สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดจากสายตรงกับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่20สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้อยู่กับผมนกราชเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้เกิดระเบิดกลางกรุงเทลอาวีฟขณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนอิสราเอลเปิดประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตขณะที่กลุ่มหนุนปาเลสไตน์กดดันคว่ำบาตรส่งอาวุธให้อิสราเอลและกองทัพเมียนมาโหมถล่มทางอากาศมุ่งยึดเมืองคืนจากกลุ่มต่อต้านจีนและเวียดนามลงนามข้อตกลง14ฉบับสร้างรางรถไฟยันขายเนื้อจระเข้และเสริมข่าววันนี้นะครับมาติดตามบทวิเคราะห์สิ่งท้าทายที่รออยู่หากเกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสและช่วงท้ายรายการอลาสก้าดึงระบบคลาวด์ช่วยคาดการเหตุภูเขาไฟระเบิดอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะไปติดตามอัปเดตสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางต้องไปดูที่ยุโรปกันก่อนนะครับคุณรัตพล
ครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนะครับก็ได้กล่าวว่าประเทศของเขานั้นใกล้ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของการบุกเข้าไปในแคว้นเคิร์สของรัสเซียที่ดำเนินการมา2สัปดาห์นะครับนั่นก็คือสร้างพื้นที่กันชนเพื่อต้านการโจมตีของมอสโกแล้วก็สกัดกั้นการเคลื่อนทัพของทหารรัสเซียเข้ามายังยูเครนนะครับรัฐบาลเคียฟส่งทหารข้ามแดนเข้าไปในรัสเซียตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเพื่อทำการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวและถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของฝ่ายยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียทำการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านนี้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับและแม้กองทัพยูเครนยังมีปัญหาการรับมือกับการรุกรานในเขตภาคตะวันออกของประเทศอยู่รัฐบาลกรุงเคียฟกล่าวว่าแผนการรุกเข้าไปในเขตรัสเซียนั้นมีจุดประสงค์เพื่อบีบให้มอสโกยอมเจรจาเงื่อนไขที่เป็นธรรมเมื่อใดก็ตามที่มีการจัดการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามครั้งนี้แม้ว่าจะยังไม่มีฝ่ายใดหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็ตามทั้งนี้ยูเครนอ้างว่าได้จับตัวทหารเกณฑ์รัสเซียจากแคว้นเคิร์สได้หลายร้อยคนแล้วด้วยนะครับในส่วนของการรบกับรัสเซียนั้นกองกำลังยูเครนยังคงมีปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกของตนอยู่และล่าสุดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ได้ออกคำสั่งให้ครอบครัวที่มีเด็กเล็กอบพยพออกจากเมืองโพครอฟในเขตปกครองดอนเนสที่มีประชากรราว 53,000 คนอาศัยอยู่นะครับทางการยูเครนกล่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้นรุกคืบเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้ครอบครัวในพื้นที่ต้องเดินทางออกจากบ้านเรือนของตนเองเพื่อไปหาที่ปลอดภัยกว่าอาศัยอยู่โดยรายงานข่าวระบุว่าทัพรัสเซียที่พยายามผลักดันเข้ามาที่เมืองโปกครอฟเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนั้นมาตั้งอยู่ที่ระยะห่างจากชานเมืองเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นในตอนนี้อเล็กซานเดอร์สกีผู้บัญชาการสูงสุดของยูเครนกล่าวในวันจันทร์ว่ากำลังมีการสู้รบอย่างหนักในพื้นที่โปกครอฟเช่นเดียวกับที่เมืองโทเทรสที่อยู่เขตใกล้เคียงครับสถาบัน Institute for the Study of War ที่กรุงวอชิงตันกล่าวเมื่ออาทิตย์ว่ากองกำลังรัสเซียสามารถเคลื่อนพลรุกเข้ามาในเขตโปกครอฟราววันละ2ตารางกิโลเมตรในช่วง6เดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ของกองทัพยูเครนก็เปิดเผยว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟนั้นสามารถสกัดการยิงถล่มเข้ามาของรัสเซียในช่วงวันจันทร์ได้สำเร็จหลังมอสโกนั้นพยายามถล่มเมืองหลวงของยูเครนด้วยขีปนาวุธไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับ
ครับไปกันที่ตะวันออกกลางบ้างนะครับเกิดเหตุระเบิดใกล้โบสถ์ยิวแห่งหนึ่งในกรุงเทลอาวีฟในวันจันทร์ทำให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตรวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกำลังเยือนอิสราเอลอยู่ครับโฆษกรัฐบาลอิสราเอลเดวิดเมนเซอร์กล่าวว่าชายผู้หนึ่งแบกเป้บรรจุวัตถุระเบิดเข้าไปในบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่นก่อนที่จะจุดระเบิดทำให้ตัวผู้ก่อเหตุเสียชีวิตทันทีครับกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มฮามาสและกลุ่มนักรบอิสลามกล่าวอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งตำรวจอิสราเอลระบุว่าเป็นการก่อการร้ายอ้างอิงรายงานของรอยเตอร์ครับ ลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ทั้งสองกลุ่มมีแถลงการร่วมกันว่าปฏิบัติการโจมตีในอิสราเอลจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่นโยบายสังหารหมู่และการลอบสังหารของอิสราเอลยังคงมีอยู่ซึ่งหมายความถึงการโจมตีในกาซาและการสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสอิสมาอิลฮานิเยห์ที่กรุงเตหะรานเมื่อวันที่31กรกฎาคมครับเหตุระเบิดเมื่อวันอาทิตย์เกิดขึ้นราว1ชั่วโมงหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางถึงกรุงเทลอาวีฟเพื่อผลักดันให้เกิดการเจรจาหยุดยิงในกาซารัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าข้อเสนอหยุดยิงในกาซาครั้งล่าสุดนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะสามารถนำตัวประกันกลับบ้านและยุติการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ยืดเยื้อมานาน10เดือนครับ
And this is a decisive moment probably the best maybe the last opportunity to get
บลิงเคนกล่าวในวันจันทร์ว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญอาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดและอาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการนำตัวประกันกลับบ้านของพวกเขาและจะทำข้อตกลงหยุดยิงเพื่อทุกคนสามารถเดินหน้าสู่แนวทางแห่งสันติภาพและความมั่นคงในระยะยาวได้และภายหลังการหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งบลิงเคนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าอิสราเอลตกลงยอมรับข้อเสนอที่จะประสานความต่างของ2ฝ่ายในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันในกาซาพร้อมเรียกร้องให้ฮามาสทำตามเช่นกันโดยไม่ได้เปิดเผยว่ามีการพูดถึงประเด็นความกังวลที่กลุ่มติดอาวุธนี้หยิบยกขึ้นมาหรือไม่อย่างไรนะครับครั้งนี้ถือเป็นการเยือนตะวันออกกลางครั้งที่10ของรัฐมนตรีบลิงเคนแล้วนับตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาที่เริ่มต้นจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมและสังหารประชาชนไป 1,200 คนนำไปสู่การตอบโต้ของอิสราเอลในกาซาที่สังหารผู้คนไปแล้วกว่า 40,000 คนและมีผู้พลัดถิ่นราว 2.3 ล้านคนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซานะครับอย่างที่เรารายงานกันนะครับสหรัฐพยายามผลักดันให้เกิดการหยุดยิงในสงครามกาซาอย่างชัดเจนแต่ว่านักวิเคราะห์ก็ให้ความเห็นว่าการเดินหน้าในเชิงปฏิบัติอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับประเด็นนี้เวโรนิก้าบอเดรัสอิกเลเซียสผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานมาและคุณรัฐพลออสนิทมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ครับสัญญาณที่ถูกส่งออกมาจากการเยือนอิสราเอลครั้งล่าสุดของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนนั้นก็เน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นกำลังพยายามผลักดันข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสอย่างแข็งขันนะครับแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้นั้นอาจจะเผชิญกับเงื่อนไขบางอย่างนะครับในการทำให้แผนหยุดยิงแล้วก็แผนผลักดันนั้นมีความยากลำบากในเงื่อนไขของการปฏิบัติจริงนะครับศาสตราจารย์ฮาวเวิร์ดสตัฟเฟอร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเฮเวนกล่าวว่าการทำให้ความรุนแรงยุติลงนั้นน่าจะต้องมีหมุดหมายสำคัญอย่างน้อย3ขั้นตอนด้วยกันครับ
First phase would be the withdrawal of Israeli troops from key areas in Gaza
เขากล่าวว่าในเฟสแรกนั้นน่าจะมีการถอนทหารของอิสราเอลจากพื้นที่สำคัญในกาซาการหยุดให้ใช้ความรุนแรงและจากนั้นจะเป็นการแลกตัวประกันบางรายที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นผู้หญิงคนสูงอายุและผู้บาดเจ็บและน่าจะมีนักโทษปาเลสไตน์บางคนที่ได้รับการระบุตัวที่จะได้กลับมาสู่กลุ่มฮามาสอีกนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าการดำเนินขั้นตอนต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
There may be differences of opinion about who may be released and the withdrawal process even from Gaza
สตัฟเฟอร์กล่าวว่ามันอาจจะมีความเห็นแตกต่างว่าใครจะได้รับการปล่อยตัวและกระบวนการถอนทหารจากกาซาจะมีความซับซ้อนเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลนั้นได้กล่าวว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะจำกัดไม่ให้บุคคลติดอาวุธเดินทางจากทางตอนใต้ของกาซาไปอย่างทางเหนือนะครับทั้งนี้การเดินทางไปตะวันออกกลางของรัฐมนตรีบลิงเคนเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีขึ้นเนื่องจากอิหร่านนั้นยังคงต้องการแก้แค้นให้กับผู้นำฮามาสอิสมาอิลฮานิเยห์ที่ถูกสังหารในเตหะรานเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหากการเจรจาสันติภาพประสบความสำเร็จความขัดแย้งก็อาจจะลดอุณหภูมิลงแต่จาร์สตอฟเฟอร์กล่าวเตือนว่าถ้าอิหร่านโจมตีแก้แค้นอิสราเอลความขัดแย้งอาจจะแผ่ขยายวงกว้างไปทั่วทั้งภูมิภาคปัจจุบันชาวปาเลสไตน์กำลังรอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่เมื่อมีการหยุดยิงนะครับตัวอย่างหนึ่งของความเสี่ยงที่มีความรุนแรงต่อประชาชนก็คือภัยจากโรคโปลิโอที่เพิ่มขึ้นซึ่งหมายถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งวัคซีนจำนวนมหาศาลให้กับประชาชน โดยเมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีสาธารณสุขปาเลสไตน์ยืนยันว่าพบผู้ป่วยรายแรกจากโรคโปลิโอแล้วครับเอลแฮมนาซาที่มีลูกชายซึ่งป่วยเป็นโรคผิวหนังอยู่กล่าวว่าวัคซีนป้องกันโปลิโอและยารักษาโรคต่างๆนั้นกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากและหากความช่วยเหลือมาถึงสายเกินไปเด็กจำนวนมากนั้นก็อาจจะเสียชีวิตหรือไม่ก็พิการได้นะครับและที่อิสราเอลนะครับญาติของตัวประกันที่ถูกจับโดยฮามาสแสดงความหวังว่ายังคงมีความกังวลแต่ก็ยังมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันยาโมเสสญาติของตัวประกันรายหนึ่งกล่าวว่าเราเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตว่าอย่าตั้งความหวังไว้มากเกินไปเพราะหากไม่เกิดข้อตกลงก็จะรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่ง
We learned from past experience that not to build expectation too much because then if it doesn't complete to ideal
Moses บอกนะครับว่าถ้าคุณรู้สึกดิ่งอย่างหนักและอย่างรวดเร็วมันก็ยากที่จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแต่เราก็จะพยายามมองโลกในแง่ดีและมีความหวังไว้และแม้ว่าการเจรจาหยุดยิงกำลังเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ที่กรุงไคโรอิสราเอลก็ยังไม่หยุดปฏิบัติการทางทหารโดยเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายจากการโจมตีชั่วข้ามคืนที่กาซาทางฝ่ายทหารอิสราเอลก็ระบุนะครับว่าได้สังหารนักรบติดอาวุธไป20คนในการโจมตีคืนวันเสาร์ย่างเข้าวันอาทิตย์ทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์นะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็วิจารณ์แนวทางเจรจาสันติภาพของฮามาสและเน้นย้ำครับว่าแรงกดดันที่แข็งขันทางทหารและทางการทูตจะยังคงเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดการปล่อยตัวประกันของชาวอิสราเอลครับ
ขอบคุณมากครับคุณรัตพลทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้และข่าวอื่นของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X viathai รวมทั้ง subscribe YouTube viathai ด้วยนะครับกลับมาติดตามสถานการณ์ที่สหรัฐกันบ้างนะครับกลุ่มผู้แทนมุสลิมหลายสิบคนรวมทั้งพันธมิตรวางแผนที่จะทำการประท้วงที่การประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตที่จะเริ่มต้นขึ้นในคืนวันจันทร์ที่นครชิคาโกครับมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรการส่งอาวุธให้แก่อิสราเอลเพื่อใช้ในสงครามกาซากลุ่มที่เรียกตัวเองว่าผู้แทนต่อต้านการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ระบุว่าจะใช้สิทธิ์ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมใหญ่4วันของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์นี้ครับทางกลุ่มกล่าวสนับสนุนให้สมาชิกของกลุ่มและบรรดาผู้สนับสนุนร่วมโบกธงชาติและสวมผ้าพันคอของชาวปาเลสไตน์เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการโจมตีของอิสราเอลและขอให้มีตัวแทนของกลุ่มได้ขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีการประชุมใหญ่ครั้งนี้ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วพรรคเดโมแครตเปิดเผยร่างการปราศัยที่เวทีการประชุมใหญ่ซึ่งเรียกร้องให้มีการจัดทำสิ่งที่บอกว่าเป็นข้อตกลงหยุดยิงในทันทีและมีผลต่อเนื่องในระยะยาวพร้อมทั้งมีการปล่อยตัวประกันทุกคนที่เหลืออยู่อย่างไรก็ตามครับร่างดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงชาวปาเลสไตน์กว่า 40,000 คนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาบอกว่าเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลรวมทั้งไม่ได้ระบุถึงแผนระงับการส่งอาวุธจากสหรัฐให้แก่อิสราเอลด้วยการสนับสนุนของสหรัฐต่ออิสราเอลตลอดเวลากว่า10เดือนนับตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาทำให้เกิดกระแสต่อต้านรัฐบาลพรรคเดโมแครตในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายมุสลิมและอาหรับซึ่งถือเป็นกลุ่มสำคัญในรัฐสมรภูมิหรือ Battleground States ที่อาจชี้ขาดผลการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นรัฐแอริโซนามิชิแกนและเพนซิลเวเนียครับนาเดียอะห์มัดอาจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยแบร์รี่ในรัฐฟลอริดาและเป็นหนึ่งในผู้แทนของเดโมแครตกล่าวว่ามีผู้แทนมุสลิมทั้งหมดราว60คนจากบรรดาผู้แทนทั้งหมด 5,000 คนแต่เสียงของพวกเขาเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้กำลังถอยออกจากการสนับสนุนพรรคเดโมแครตครับและแม้กลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์จะมีจำนวนน้อยนิดเมื่อเทียบกับบรรดาผู้แทนพรรคเดโมแครตที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ที่ชิคาโกแต่ความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและด้านนอกสถานที่จัดการประชุมก็อาจสั่นคลอนแผนสร้างเอกภาพภายในพรรคได้นะครับ
ครับตามต่อด้วยเรื่องราวใกล้ไทยนะครับจีนแล้วก็เวียดนามได้ร่วมลงนามข้อตกลง14ฉบับในวันจันทร์นะครับครอบคลุมหลายเรื่องตั้งแต่สร้างรางรถไฟข้ามพรมแดนไปจนถึงเรื่องซื้อขายทุเรียนและเนื้อจระเข้นะครับ หลังการพบกันหารือของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีเวียดนามโตแลมที่ปักกิ่งนะครับประธานาธิบดีแลมซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามคนใหม่เมื่อต้นเดือนนี้เดินทางเยือนปักกิ่งในวันจันทร์เพื่อส่งสัญญาณกระชับความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้นะครับภายหลังการพบกันประธานาธิบดีสีกล่าวว่าจีนถือว่าเวียดนามมีความสำคัญลำดับต้นๆมาตลอดในการสานสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านและสนับสนุนเวียดนามในการยึดมั่นต่อผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เดินตามแนวทางแห่งสังคมนิยมที่เหมาะสมกับสภาพการของประเทศตลอดจนการเดินหน้าปฏิรูปและสร้างระบบสังคมนิยมที่ทันสมัยนะครับด้านประธานาธิบดีเวียดนามนะครับกล่าวถึงความสัมพันธ์กับจีนว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดด้านนโยบายต่างประเทศของเวียดนามและเรียกการเยือนจีนครั้งนี้ว่าเป็นการยืนยันคุณค่าความสัมพันธ์กับจีนนะครับทั้งสองประเทศต่างร่วมลงนามในเอกสารการค้าและการลงทุนหลายฉบับตั้งแต่การศึกษาโครงการก่อสร้างรางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจีนกับเวียดนามซึ่งมีการลงนามเบื้องต้นในช่วงที่ประธานาธิบดีสีเยี่ยนกรุงฮานอยเมื่อเดือนธันวาคมนะครับภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะมีการก่อสร้างรางรถไฟ3ช่วงเชื่อมต่อระหว่างเมืองลาวกายในเวียดนามไปจนถึงเมืองไฮฟงและนครเซินเจิ้นของจีนนะครับปัจจุบันนะครับทั้ง2ประเทศมีรางรถไฟ2เส้นทางที่เชื่อมต่อภาคใต้ของจีนกับกรุงฮานอยแต่เป็นรางรถไฟเก่าตั้งแต่สมัยเวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสแตกต่างกับรางรถไฟความเร็วสูงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ชายแดนของทั้ง2ประเทศสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารคาดว่าการปรับปรุงรางรถไฟส่วนของเวียดนามนั้นจะช่วยเพิ่มปริมาณขนส่งของสินค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศได้มากขึ้นเนื่องจากมีบริษัทจีนจำนวนมากที่ย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่านอกจากนี้ทั้ง2ประเทศยังร่วมลงนามในข้อตกลงด้านการเงินด้านสาธารณสุขสื่อสารมวลชนตลอดจนการซื้อขายสินค้าเกษตรเช่นมะพร้าวทุเรียนและเนื้อจระเข้นะครับประธานาธิบดีแลมได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคมและตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อ2สัปดาห์ก่อนซึ่งถือเป็นตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดของเวียดนามหลังการอสัญกรรมของเหงียนฟูจองเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนที่แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมครับ
ครับยังอยู่กันที่เอเชียนะครับฟิลิปปินส์และจีนต่างออกมากล่าวหากันและกันอีกครั้งในวันจันทร์ครับต่อกรณีที่เรือของทั้งสองปะทะกันในทะเลจีนใต้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นมาอีกครั้งหลังจากฟิลิปปินส์และจีนเพิ่งตกลงกันเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะพยายามจัดการดูแลป้องกันความขัดแย้งในท้องน้ำทะเลจีนใต้กันไปนะครับหน่วยยามฝั่งจีนระบุในแถลงการที่ออกมาในวันจันทร์ว่าเรือของฟิลิปปินส์ไม่สนใจคำเตือนที่พยายามส่งไปและบอกว่าจงใจพุ่งเข้าชนกับเรือของจีนด้วยการเดินเรือที่เป็นอันตรายและไม่เป็นมืออาชีพในบริเวณด้านน้ำที่เป็นจุดพิพาทครับแต่ฟิลิปปินส์ก็โต้กลับแล้วกล่าวหาจีนว่าแต่งเรื่องเข้าข้างตัวเองขึ้นมาพร้อมระบุว่าเรือของหน่วยยามฝั่ง2ลำของฟิลิปปินส์ประสบเหตุการณ์เดินเรือแบบดุดันก้าวร้าวและผิดกฎหมายโดยเรือของจีนใกล้ๆกับสันดอนซาบิน่าโชว์ขณะล่องเรือไปเติมเสบียงให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจำการบนเกาะ2แห่งในทะเลจีนใต้ครับโจนาธานมาลายาโคศกของสภาความมั่นคงแห่งชาติและกองกำลังเฉพาะกิจทะเลจีนใต้ของรัฐบาลกรุงมะนิลากล่าวว่าการเดินเรือที่เป็นอันตรายเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการปะทะชนกันสร้างความเสียหายให้กับเรือของหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ทั้ง2ลำแต่ว่าเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวประจำวันว่าจีนจะดำเนินการมาตรการที่เฉียบพลันและหนักแน่นต่อไปเพื่อปกป้องอธิปไตยทางดินแดนและผลประโยชน์รวมทั้งสิทธิทางทะเลของประเทศและบอกด้วยว่าเราหวังว่าฟิลิปปินส์จะรักษาคำมั่นและปฏิบัติตามการเตรียมการชั่วคราวที่ทำไว้กับจีนอย่างจริงจังด้วยในประเด็นนี้สหรัฐได้ออกมาประณามจีนด้วยนะครับโดยแมรี่เคคาลสันเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงมะนิลาโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่าสหรัฐ ยืนหยัดเคียงข้างฟิลิปปินส์ในการประนามการเดินเรือที่เป็นอันตรายของหน่วยยามฝั่งจีนที่นำมาซึ่งอันตรายต่อทั้งชีวิตและความเสียหายต่อเรือของหน่วยยามฝั่งด้วยนะครับทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ในช่วงท้ายของรายการครับ
ครับไปกันที่เมียนมานะครับกองทัพเมียนมาก็ได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างหนักเพื่อขับไล่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านจากเมืองแห่งหนึ่งในภูมิภาคสกายหลังจากที่กลุ่มต่อต้านเพิ่งยึดเมืองดังกล่าวไว้ได้ขณะที่มีรายงานว่าประชาชนราว 20,000 คนอพยพออกจากพื้นที่ที่ถูกทหารระดมโจมตีอย่างหนักสมาชิกกองกำลัง People's Defense Force เรียกย่อว่า PDF ซึ่งเป็นกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งก่อตั้งขึ้นหลังเหตุรัฐประหารเมื่อปี2021กล่าวในวันจันทร์ว่าสามารถยึดเมืองตาบายินในภาคในภูมิภาคสกายเมื่อวันอาทิตย์ก่อนที่จะถูกกองกำลังเมียนมาระดมยิงทางอากาศอย่างหนักเพื่อยึดเมืองดังกล่าวคืนนะครับโบจากายผู้นำกลุ่ม PDF ในเมืองตาบายินกล่าวกับ Radio Free Asia ว่าเราต้องล่าถอยจากการถูกโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงโดยทางกองทัพได้ส่งทหารเข้ามาในเมืองดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมันทะเลขึ้นไปทางเหนือราว120กิโลเมตรและมีเฮลิคอปเตอร์ MI-35 คอยสนับสนุนทั้งนี้เมืองตาบายินซึ่งมีประชากรราว 14,000 คนเป็นเมืองที่มีถนนเชื่อมต่อไปยังหลายหมู่บ้านในบริเวณนั้นตกอยู่ภายใต้การต่อสู้กับกองกำลัง PDF กับทหารเมียนมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาก่อนที่ทหารของกองทัพเมียนมาจะได้สละฐานที่มั่นไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลระบุว่าสามารถสังหารทหารเมียนมาไปได้กว่า20คนและจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาไว้ได้พร้อมกับญาติและพี่น้องรวมทั้งคนงานอื่นๆ123คนและคาดว่ามีประชาชนราว 20,000 คนที่อพยพออกจากหมู่บ้านต่างๆรอบเมืองแห่งนี้นะครับส่วนทางภาคเหนือนะครับมีรายงานว่าประชาชนอีกราว 20,000 คนนั้นได้หลบหนีออกจากเมืองอินดาวห่างจากเมืองมันทะเลไปราว250กิโลเมตรหลังจากที่กองกำลัง PDFเริ่มปฏิบัติการโจมตีเพื่อยึดเมืองดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วและถูกตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศจากกองทัพเมียนมานะครับสหประชาชาติประเมินว่าจนถึงขณะนี้มีประชาชนในเมียนมานั้นต้องอพยพหนีความขัดแย้งราว3ล้านคนโดยเฉพาะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่มีการต่อสู้หลายพื้นที่ของเมียนมาที่ทวีความรุนแรงขึ้นครับ
ครับไปตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างนะครับวันนี้เปิดสัปดาห์มาด้วยสีเขียวสดใสทั้งกระดานนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ที่บวก236จุดหรือว่า 0.58% ที่ 4,896 จุดส่วน S&P ก็พุ่ง54จุดหรือเกือบ 1% ก่อนจะปิดที่ 5,608 จุด NASDAQทำนะมีการซื้อขายคึกคักที่สุดนะครับเพิ่มขึ้นถึง245จุดหรือเกือบ 1.4% ที่ 17,876 จุดราคาทองคำในวันนี้นะครับซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.19% ที่ $2,542 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท40สตางค์ครับส่งท้ายวันนี้กับรายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับโดยนักวิจัยในอลาสก้าได้กำลังพัฒนาวิธีจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาไฟบนระบบคลาวด์เพื่อช่วยสามารถคาดเดาการเกิดอุบัติภัยพิบัติอย่างนี้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับและคุณคมสันต์ศรีนาถบุญชัยมีรายละเอียดจากฟิลเดอร์คินผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
เมื่อภูเขาไฟที่นิ่งสงบมานานในรัฐอลาสก้าเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจมีการปะทุขึ้นมาอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเหล่านักวิทยาศาสตร์จึงหันมาหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลมากมายมหาศาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยาในพื้นที่รัฐตะวันตกเฉียงเหนือนี้อย่างรวดเร็วโรนี่เกรทเพนทินรองศาสตราจารย์จากสถาบันธรณีฟิสิกส์แฟร์แบงก์มหาวิทยาลัยแห่งอลาสก้าให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ภายใน 2-3 วันเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาจากระยะเวลาเกือบ8ปีได้สำเร็จซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรืออาจจะนานหลายเดือนการสังเกตการภูเขาไฟส่วนใหญ่นั้นใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อตรวจวัดว่ามีการเคลื่อนไหวของพื้นดินรอบๆตัวภูเขาไฟอย่างไรบ้าง ก่อนจะมีการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปยังเซิร์ฟเวอร์ในพื้นที่และดาวน์โหลดมาเพื่อทำการวิเคราะห์แต่เพราะไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นมักจะมีขนาดที่ใหญ่มากจึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานทั้งสำหรับการดาวน์โหลดและการจำแนกวิเคราะห์แต่ด้วยระบบใหม่นั้นผู้สังเกตการภูเขาไฟสามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบคลาวด์ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้การอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวกับภูเขาไฟทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะมีการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาการทำนายการปะทุของภูเขาไฟได้ดียิ่งขึ้นแม็กซ์เอนเดอร์สนักธรณีฟิสิกส์จากสำนักสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐหรือว่า USGS มองว่าการใช้ระบบคลาวด์มีความสำคัญอย่างมากเพื่อสังเกตการภูเขาไฟในอลาสก้าเอนเดอร์สอธิบายว่าอลาสก้าคือพื้นที่ที่อยู่ในแนวหน้าด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอเพราะมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เป็นจำนวนมากและปะทุอยู่บ่อยครั้งจนต้องมีการเฝ้าสังเกตการตลอดเวลาและด้วยเหตุผลนี้ผู้คนจากทั่วโลกก็สามารถมาที่อลาสก้าเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟได้ไม่ยากไมเคิลโปแลนด์นักธรณีฟิสิกส์จาก USGS กล่าวเสริมว่าการใช้ระบบประมวลผลข้อมูลภูเขาไฟแบบอัตโนมัติที่ดึงมาจากระบบคลาวด์นั้นทำให้ทุกคนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยโปแลนด์ชี้ว่าระบบคลาวด์คือสิ่งที่จะช่วยนำทางไปสู่วิสัยทัศน์ของแนวทางการสังเกตการเสมือนจริงทั่วทั้งโลกจากนานาชาติที่สามารถให้ข้อมูลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ในแบบอัตโนมัติและเรียลไทม์ได้ซึ่งจะช่วยทำให้การแข่งขันในด้านนี้มีความเท่าเทียมกันได้จริงทั้งนี้การใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับช่วยให้ Alaska Volcano Observatory ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง USGS และสถาบันธรณีฟิสิกส์ Fairbanks มหาวิทยาลัยแห่ง Alaskaสามารถสรุปข้อมูลความผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณภูเขาไฟ Mount Edgecumbe ว่าไม่มีความเสี่ยงแบบฉับพลันใดๆแต่ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวชุดใหม่ที่ภูเขาไฟลูกนี้เพื่อให้เฝ้าสังเกตการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพพลชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณนพพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์สวัสดีครับ
ค่ะเรื่องราวที่เราติดตามทั้งการเมืองภายในของไทยการเมืองของสหรัฐก็เข้มข้นเข้มงวดขึ้นที่จะเห็นโฉมหน้าของรัฐบาลใหม่รวมถึงผู้นำคนใหม่ของสหรัฐในเวลาใกล้เคียงกันด้วยนะคะความเข้มข้นของประชาชนให้ความสนใจกันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้มีความเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสที่มีผู้นำสตรีเหมือนประเทศไทยไหมคุณรัฐพลคุณนพรัตน
์ก็ตื่นเต้นนะครับคนอเมริกันเราเห็นโมเมนตัมของแฮร์ริสที่พุ่งขึ้นมานะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็จำนวนคนที่เคยระบุว่าตัวเองยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเนี่ยจากเดิมที่อยู่ในระดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ลดลงนะเหลือหลัก10กว่าๆเท่านั้นเองเท่าที่เช็คล่าสุดครับก็แปลว่าคนให้ความสนใจแล้วก็บอกเออถึงเวลาแล้วที่เขาต้องตัดสินใจแล้วนะว่าใครแล้วตอนนี้ตัวเลือกก็ชัดขึ้นก็คือครบแล้วทั้ง4คนก็คือผู้นำตำแหน่งประธานาธิบดี2คนชิงกันแล้วก็รองประธานาธิบดีของเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกับเป็นวันเริ่มต้นของการประชุมใหญ่ของเดโมแครตเปรียบได้กับการโหมโรงที่จะยืนยันว่าแฮร์ริสนั้นคือตัวแทนอย่างเป็นทางการของพรรคเดโมแครตในการลงแข่งเป็นประธานาธิบดีครับ
ค่ะมาช้าดีกว่าไม่มาไหมคะแฮร์ริสกับโอกาสมีคนวิพากษ์ว่าช่วงโค้งสุดท้ายทรัมป์มักจะมีทีเด็ดจะเป็นอย่างนั้นไหมคะ
มันก็คงเป็นสิ่งต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าในการขึ้นเวทีหาเสียงปัจจุบันนี้ทางทรัมป์ก็บางครั้งก็ใช้วิธีการโจมตีเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของแฮร์ริสทำให้ทีมงานของเขาหรือผู้สนับสนุนบอกว่าลองเปลี่ยนมาโจมตีนโยบายของแฮร์ริสทีไหมเพื่อจะได้ซื้อใจผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วอาจจะมาเลือกทางทรัมป์ในต่อไปจากนี้นะครับแต่ว่าผลโพลในช่วงนี้เนี่ยก็ดูจะทำให้ทางฝั่งเดโมแครตอาจจะได้ใจเพราะว่าเหมือนกับจะแฮร์ริสจะมีการนำในบางจุดในบางกรณีแต่ก็มีคนเตือนเหมือนกันว่าอย่าเพิ่งเชื่อโพลมากนะเพราะต้องดูกันต่อไปมีเวลาอีกประมาณเกือบ3เดือนนะฮะที่ต้องดูว่าการหาเสียงโค้งสุดท้ายจะดึงคะแนนเสียงได้มากแค่ไหนนะครับ
ครับโดยเพิ่งยิ่งรัฐสมรภูมิแล้วเห็นการลงพื้นที่รัฐเพนซิลเวเนียอย่างหนักนะฮะของทั้ง2คนแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเห็น การแข่งขันกันที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาขณะที่แฮร์ริสนั้นก็จะจัดงานแถลงใหญ่ทรัมป์ก็จะไม่หยุดหาเสียงนะทรัมป์กับแวนซ์ก็จะลงพื้นที่หาเสียงไปในรัฐต่างๆเช่นเดียวกันครับพูดง่ายๆว่าจะเข้มข้นขึ้นทุกขณะเลยนะครับจนถึงวันเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนครับ